დილამშვიდო ვის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი დღევანდელ გადაცემაში პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ ცესკოს წევრების შერჩევის პროცესზე მათ შორის ცესკოს თავმჯდომარისა პროცესზე რომელიც ჩემჭიდროებულ ვადებში მიმდინარეობს და ესეთი მნიშვნელოვანი ეტაპია გუშინ იყო გასაუბრება ცესკოს თავმჯდომარეობის კანდიდატებთან ასევე თუ არსებია ერთი კანდიდატი დარჩა თავმჯდომარეობის გასაუბრებაზე რომ არ გასულა გუშინ ასევე ცესკოს წევრობის კანდიდატების ნაწილსაც გაესაუბრნენ დღეს დასრულდება გასაუბრების პროცესი გუშინ ამ ამბავმა 10 საათი დაიკავა და პროცესი დღეს დასრულდება გასაუბრების კომისიამ უნდა უყაროს კენჭი და შეარჩიოს კანდიდატები რომლებსაც სამ ვაკანტურ თანამდებობაზე წარუდგენს საქართველოს პრეზიდენტს და საქართველოს პრეზიდენტმა შემდეგ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება დათანხმდება თუ არა საკონკურსო კომისიის არჩევანს და კანდიდატებს სულ მცირე ორ კანდიდატს ერთ ვაკანსიაზე წარუდგენს საქართველოს პარლამენტს შემდეგ უკვე პარლამენტზე არის თუ რა ნაწილი პარლამენტის დაუჭერს მხარს თითოეულ კანდიდატს ამაზე არის დამოკიდებული ის თუ კონკრეტულად მაგალითად ცესკოს თავმჯდომარის ვაკანტურ თანამდებობას პირი დაიკავებს 6 თვით თუ დაიკავებს 5 წლით ანუ სრული ვადით საინტერესო პროცესი არის თვალყურის სადევნებლად თუ დრო გაქვთ და ინტერესი სურვილი ამისი შეგიძლიათ ჩანაწერებიც ნახოთ გუშინდელი საზოგადოებრივი მაუწყებლის საიტებზე და ასევე პირდაპირ ეთერში დღეს დღევანდელ პროცესსაც მიადევნოთ თვალი თუ კი გაქვთ ინტერესი ასეთი პროცესებისადმი და დროსაც საჭიროებს ეს შეგიძლიათ ეს გააკეთოთ და ძალიან ისეთ საინტერესო დასაკვირველია რაღა დაგიმალოთ ერთადერთი დროის პრობლემაა რომ საკმაოდ ხანგრძლივად მიმდინარეობს რაც შეეხება საკონკურსო კომისიას რომელიც საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულებით შეიქმნა 1 ივლისს გამოიცა ეს განკარგულება კონკურსის ჩატარების და კომისიის შექმნის შესახებ კომისიის წევრები არიან არასამთავრობო ორგანიზაციის და ორგანიზაციების და აკადემიური წრის წარმომადგენლები გიორგი კლდიაშვილი ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი ნიკოლოს სიმონიშვილი საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თათია ქინქლაძე გახლავთ სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტის კოორდინატორი ლევან ნატროშვილი გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი არნოლდ სტეფანიანი კავშირის საერთო სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველოს გამგეობის თავმჯდომარე ზვიად გაბისონია წარმოადგენს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს სამართლის და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის პროფესორია მარინე ჩიტაშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი სოფიო მიდელაშვილი საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს წარმოადგენს ის და კომისიის მდივანი გახლავთ საკონკურსო კომისიისა გიორგი იაშვილი წარმოადგენს სახელმწიფო სამხატრო აკადემიას პროფესორი გახლავთ ისიც რევაზ კლდიაშვილი ტექნიკურ უნივერსიტეტს წარმოადგენს ქიმიური ტექნოლოგიის და მეტალურგიის ფაკულტეტის პროფესორია შალვა ქურდაძე არის საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის ასოცირებული პროფესორი ამ პირებიდან უმრავლესობა გახლავთ აკადემიური წრის წარმომადგენელი სწორედ 5 არის როგორც ვიცი 13-5 არის არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან ნინო ხითარიშვილს მივესალმები მე ახლა ჩვენ სტუდიაში დილამშვიდობის ქალბატონო ნინო აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრის წარმომადგენელია ის თქვენი ორგანიზაცია საგანგებოდ გუშინ საკმაოდ პრობლემური იყო უკვე კომპეტენტური რომ დავფიქრდით და ესე ვთქვათ დაინტერესებული ასევე აუცილებლად ამ საკითხებით რესპონდენტის მოძებნა სამოქალაქო სექტორიდან საგანგებოდ ავირჩიეთ ეს გზა ვინაიდან როგორც ჩამოვთვალე ყველა ის ორგანიზაცია რომელიც ძალიან აქტიურად არის ჩართული საარჩევნო კანონმდებლობის ბაზაზე მუშაობა იქნება ეს თუ პროცესი მონიტორინგი და ასე შემდეგ არის კომისიაში და რადგან პროცესი ჩვენც უნდა ვიზრუნოთ ალბათ იმაზე რომ დაცული იყოს ეს ეთიკური მხარეც ამ კომისიის მუშაობის მე გეტყვით ცესკოს თავმჯდომარეობის კანდიდატებს ჩამოგითვლით თუ შეიძლება მსმენელსა და მაყურებელს მიუმართავ ვილი პაჭკორია მაია გურამიშვილი გიორგი კალანდარიშვილი იმედა კლდიაშვილი გიორგი სანტურიანი ილია ჭანტურაია ლილი ბეგიაშვილი ბონდო გასვიანი არიან კანდიდატები ცესკოს თავმჯდომარეობისა და დავიწყებ პირველი ჩემი ესე ვთქვათ შეკითხვა შეეხება თავად და მთავარი დღეს რაზეც შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ეს არის ის თუ რა არჩევანი აქვს კომისიას და რა არჩევანი აქვს პრეზიდენტს ამ ეტაპზე კანდიდატების შერჩევის
კი ბატონო, ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო პროცესი მიმდინარეობს ორი დღის მანძილზე და საკმაოდ შემჭიდროვებული ასევე გუშინ დაახლოებით ღამის პირველ საათამდე უწევდა კომისიას გასაუბრება, რაც თავის მხრივ როგორც კომისიისთვის, ასევე კანდიდატებისთვის საკმაოდ რთული პროცესია, მაგრამ ასევე პასუხისმგებლობა, რასაც ცესკოს თავმჯდომარეობის კანდიდატებს აქვთ და დაეკისრება თავისთავად ამ პროცესის შემადგენელი ნაწილიცა. 8 კანდიდატია გასაუბრება ზე დაბარებული, სულ 11 განაცხადი შევიდა, დაახლოებით 1 ივლისს გამოიცა განკარგულება და დაახლოებით 5 დღე იყო ასევე საბუთების მიღებისთვის ვადა განსაზღვრული და ესეც საკმაოდ შემჭდროებული იყო, ვინაიდან ოქტომბერში უკვე არჩევნებია კარსნომდგარი და მთელი საარჩევნო რეფორმა ის პროცესი, რაც ახლა მიმდინარეობს, თავისთავად საჭიროებს ხელმძღვანელ პირს და ძალიან შემჭდროებულ ვადებში მოუწევს როგორც თავმჯდომარეს ადმინისტრაციის ჩაბარება და ასევე წევრების მონაწილეობა ლაბა მნიშვნელოვანი არის და ამასთანავე 16 კანდიდატია გასაუბრებაზე დაბარებული, რომელსაც ცესკოს წევრობის ორ ვაკანტურ პოზიციაზე აქვს წარდგენილი საბუთები და ამ ორი დღის მანძილზე გუშინ დაახლოებით ნახევარი იქნა კანდიდატების დაბარებული და დღესაც გაგრძელდება გასაუბრების პროცესი, რათა კომისია წარუდგინოს პრეზიდენტს თითო ვაკანტურ პოზიციაზე ორი კანდიდატი და შემდგომში პრეზიდენტმა ასევე დაჩქარებული შემჭდროებულ ვადებში უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება და პარლამენტს წარუდგინოს უკვე შესაბამისი კანდიდატების სია.
ჩვენ ვიცით, რომ ეს არ არის სულთა ესე ვთქვა ტექნიკური პროცესი. ჩვენ ვიცით, რომ ცესკოს თავმჯდომარე უნდა იყოს მიუკერძოებელი პოლიტიკურად პირი, რომელსაც ექნება შესაბამისი გამოცდილება, კომპეტენცია აუცილებლად იმისთვის, რომ ამ არც თუ მარტივ პროცესს გაუძღვეს. ასევე მნიშვნელოვანია მისი პიროვნული თვისებები. ვიღაცისთვის შეიძლება უფრო მნიშვნელოვანიც იყოს, მაგრამ მე გავატოლებდი კომპეტენტურობასთან, იმიტომ რომ ორივე ძალიან საჭიროა პროცესის გაძღოლისთვის, პრინციპული გადაწყვეტილებების მისაღებად. და მით უმეტეს იმ კონტექსტში, პოლიტიკურ კონტექსტს გულისხმობ, რაც ახლა გვაქვს და რასაკვირველია, ეს პროცესი, მოდით ასე ვიტყვი, ფორმალურად, არ ვიცი არაფერი კულისებიდან ინფორმაცია სამწუხაროდ, ფორმალურად თავისუფალი არის პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ჩარევებისგან, მაგრამ მაინც დარწმუნებული ვარ, ყველანი ვინც ვაკვირდებით, ვეძებთ, გვინდა ამოვიცნოთ, ყოველ შემთხვევაში ან სურვილი მაინც გვაქვს იმის, რომ ამ კანდიდატებიდან რომელი შეიძლება იყოს ისეთი, რომელსაც ხარს დაუჭერდა, ეს ინტერესი კომისიის წევრებს შორისაც ჩანდა, რომელსაც ხარს დაუჭერდა როგორც უმრავლესობა, ასევე ოპოზიცია. სხვა შემთხვევაში 5 წლით არჩევა ვერ მოხერხდება სრული ვადით და დიდი ალბათობით შეიძლება ყავდეს 6-თვიანი ცესკოს თავმჯდომარე და შემდეგ ისევ თავიდან იქნება ეს ყველაფერი თავიდან დაიწყება და არჩევნები ჩვენთან სულ ახლოს არის, ან მიმდინარეობს, ან ახლოს არის. მე გვარების დასახელებას არ გთხოვთ ბუნებრივია, მაგრამ თუ ასე ვთქვათ, გეგულებათ ამ წარმოდგენილ კანდიდატებს შორის ასეთი პირი?
კი ბატონო, საკმაოდ მრავალფეროვანი წარმომადგენლობა იყო, მათ შორის განსხვავებული გამოცდილების, პერსპექტივის მქონე ადამიანები და ასევე ის პირები, რომლებიც ცესკოში დღემდე იკავებენ საკმაოდ მაღალ თანამდებობას და აქვთ გამოცდილება ასევე საარჩევნო ადმინისტრაციაში მუშაობის. აქ ბევრი და რამდენიმე მიმართულებით არის მნიშვნელოვანი იმ ძირითადი ხაზის დაჭერა, ხო? ერთია, ცხადია თავისთავად ის გამოცდილება, რაც რაც ცესკოს თავმჯდომარეს უნდა კონდეს, როგორც საარჩევნო მიმართულებით და ამ სფეროს ცოდნა, ასევე მენეჯმენტი, ვინაიდან ცესკო არჩევნების ადმინისტრება ეს არ არის პატარა ორგანო, ასე რომ ვთქვა, და საკმაოდ დიდი რაოდენობის ადამიანები არიან თავად აპარატში დასაქმებული და ასევე არჩევნების დღეს და იმ პროცესებში დაახლოებით მხოლოდ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა რაოდენობა გასულ არჩევნებზე 45,000 იყო, ამას ემატება თავად საარჩევნო ადმინისტრაცია. საოლქო საარჩევნო კომისიები და მთელი საქმიანობა, რასაც ცენტრალური საარჩევნო კომისია ახორციელებს. ამას გარდა ვიცით, რომ ჩვენ შემთხვევაში ცესკო არის კოლეგიური ორგანო და როგორც პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, ისე დამოკიდებელი კანდიდატები არიან მის შემადგენლობაში და აქაც ცხადია, ცესკო არ არის თავისუფალი ამ პოლიტიკური წნეხისგან და პოლიტიკური დაპირისპირებისგან. თავისთავად სამწუხაროდ ის, რომ პოლიტიკური პარტიები ამ შემთხვევაში საკუთარ პოლიტიკურ ინტერესებს უფრო მაღლა აყენებენ, ვიდრე ის, რისთვისაც არიან იქ წარგზავნილები და საარჩევნო ადმინისტრაციის შემადგენლობაში არიან დასახელებულები, ყოველთვის ყველა პარტია მაქსიმალურად ცდილობს თავისი გავლენა და ინტერესი ქონდეს როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციაზე და სწორედ ამ დღის წესრიგით არიან. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვრჩება ეს ძალიან დიდი არსი და მნიშვნელობა არჩევნებისა და არჩევნების ორგანიზაციის თავისთავად, ამიტომ მნიშვნელოვანი იქნება ცესკოს თავმჯდომარე, ვინც იქნება შერჩეული მოახერხოს, რომ იმ პოლიტიკური წნეხის გავლენისგან თავისუფლად იმოქმედოს და მართოს საარჩევნო ადმინისტრაცია. აქ ბევრი კითხვა დაისვა ასევე საარჩევნო ადმინისტრაციის ნდობის დაბრუნებაზე, ვინაიდან ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა გასული არჩევნების დროს და ამაზე ბევრი კითხვა დაისვა, მათ შორის ეს წლების მანძილზე ვხედავთ, რომ ზოგადად საქართველოში საარჩევნო ადმინისტრაციის მიმართ ნდობა ყოველთვის მეტნაკლებად პოლიტიკურად იყო განპირობებული და მოსახლეობას თითქმის არ ჰქონდა ნდობა. ბოლო წლების მანძილზე იყო უკეთესობა, პროგრესი, თუმცა აი არჩევნების მიხედვით, არჩევნების ჩატარებასაც რომ გავყვეთ, ბოლო არჩევნების მიხედვითაც და თუნდაც საპრეზიდენტო არჩევნების მიმართ, ეს ნდობა შესუსტდა მოსახლეობაში და აქ მთავარი იქნება ისეთი კანდიდატი იქნას შერჩეული ცესკოს თავმჯდომარეობის პოსტზე, რომ მან ერთის მხრივ ეს ნდობა აღუდგინოს საარჩევნო ადმინისტრაციას, იყოს მიუკერძოებელი კანდიდატი, რომელიც კვალიფიციურად და მოახერხებს ამხელა ადმინისტრაციის მართვას მომდენო პერიოდის მანძილზე, რავადითაც იქნება არჩეული.
რადგან კითხობ შეეხეთ, ზარი გვაქვს უკვე, როგორც ჩანს, მუდმივი მსმენელია, ნომერი ჯერ არ გამომიცხადებია, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, საეთერო 2988-327, შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა. ნინო ხითარიშვილი, აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრის წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ ცესკოში არსებულ ვაკანტურ თანამდებობების შესავსებად მიმდინარე კონკურსზე და რა თქმა უნდა ძირითადი ყურადღება არც ის ორი ვაკანსია წევრობისა, რა თქმა უნდა უმნიშვნელო, მაგრამ ძირითადი ყურადღება მაინც იქითკენ არის, რომ ვინ იქნება ცესკოს თავმჯდომარე. ამ ეტაპზე ჩვენ მხოლოდ შეგვიძლია ლაპარაკი არჩევანზე, რა არჩევანი შეიძლება იყოს, ესე გვარებით და სახელებით შეიძლება ფართო საზოგადოებისთვის არ იყოს ბევრის მთქმელი, მაგრამ გუშინდელია თვალყურის დევნებისას შეიძლებოდა გამორჩევა მაგალითად მინიმუმ კომპეტენციის თვალსაზრისით. ზოგიერთ შემთხვევაში არ დავმალავ და გაოცებულიც ვიყავი, რატომ დაუნდოდეს ადამიანს ცესკოს თავმჯდომარეობა, თუ კი რაღაცები რა იქ იყო კითხვები. არ ჩამოვთვლი უბრალოდ, რადგან ეს პროცესია არ იცის პასუხები ამაზე. იყო ასეთიც, რომ ერთ-ერთმა კანდიდატმა ისიც არიცოდა, რომ ცვლილებები შეტანა უკვე დასრულებულია კოდექსში და არათუ ცვლილებებს არიცნობდა, შინაარს ამ შესახებაც არიცოდა და ასე შემდეგ. და რა თქმა უნდა, აქ ასე ამ კონტექსში იყო მკვეთრი სხვაობები, მაგრამ ამის მიღმა, აი რასაც თქვენ ბრძანებთ, ახლა მესმის გასაუბრება 100%-ით ვერ უზრუნველყოფს იმას, რომ მომავალში ესაც ის კანდიდატი პასუხების შესაბამისად იქნება პრინციპული თუ არ იქნება. მაგრამ თუ დაინახეთ აი ეს მხარე, რომელიმეში
კი ბატონო, თავისთავად ეს პროცესი ძალიან მნიშვნელოვანი არის. პირველად აქვს საზოგადოება საშუალება ადევნოს თვალყური ამ ცესკოს თავმჯდომარის და წევრების კანდიდატების გასაუბრების პროცესს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ეს მართლაც კარგი ფაქტია და უნდა აღინიშნოს. თავისთავად გასაუბრების პროცესისას გამოიკვეთა თავად კომისიის მხრიდანაც, ხო, ანუ იყო უფრო მეტი კითხვა იმ
ზარი რომ გვაქვს ვთქვი და აღარ მოვესმენთ, ხო, დაასრულეთ.
გასაუბრების ხანგრძლივობითაც გამოიკვეთა, მაგალითად იყო უფრო მეტი კითხვა იმ პირებთან, ვინც უფრო მეტად კვალიფიციური იყო და საარჩევნო ადმინისტრაციას წარმოადგენდა თავად და იყო მეტი კითხვა მათ შორის გასული არჩევნების ადმინისტრებასთან დაკავშირებით და ის თუ რას შეცვლიან თავისთავად, როდესაც ადამიანის შიგნით არის დასაქმებული ამ სტრუქტურაში, მის მიმართ უფრო მეტი კითხვა ჩნდება თუ რას შეცვლიან ასეთი ორი კანდიდატი. არა, იყო კიდევ ცესკოს სხვა თანამშრომლები, მათ შორის საოლქო საარჩევნო კომისიიდან და იყო ერთი იურიდიული სასამართლოებთან ურთიერთობის წარმომადგენელი იყო, მათ შორის ცესკოში დიდი მუშაობის გამოცდილების, თუმცა არ იყო ესეთი შედარებით სხვა კანდიდატებთან უფრო მეტად ცნობილი და საჯარო ფიგურა, გულისხმობთ იგივე ტელევიზიის მეშვეობით მათ გამოსვლებს და ასე შემდეგ. ამიტომ კომისიის წევრების მხრიდანაც იყო საკმაოდ ბევრი კითხვა მათი მისამართი, თუ რას შეცვლიდნენ, რისის შეცვლა შეეძლოთ, მათ შორის გასული არჩევნების დროს იყო იქ ბევრი კითხვა სამართლებრივ საკითხებზე და იყო იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, საჩივრების განხილვის პროცედურებთან, ის თუ რას გვაძლევდა, რის საშუალებას აძლევდა კანონმდებლობა, მათ შორის საარჩევნო ადმინისტრაციას იმისთვის, რომ განემარტათ კანონმდებლობა, განეხილათ საჩივრები, არ დაეტოვებინათ განუხილველად და მათ შორის გადათვლის პროცესსეც იყო იქ, თქვათ, საჭიროება თუ კანონი რის საშუალებას აძლევდა, ამის ინტერპრეტაციაზე იყო ბევრი კითხვა, რომ ერთია რას რის საშუალებას გვაძლევს კანონი და მეორე როგორ აღვიქვამთ ამ ყველაფერს და როგორ შეიძლებოდა ამ კითხვების მოხსნა გასული არჩევნებისთვის.
ხო, ერთ-ერთი თემა, რაზეც ხშირად ისმებოდა კითხვები, ეს იყო რომ აი ეს რამდენად ქონდა ცესკოს ინიციატივის შესაძლებლობა, რომ თავად მიიღო გადაწყვეტილება ამა თუ იმ უბნის თუ ოლქის გადათვლის შესახებ და აქ ხო საინტერესო იყო პასუხებიც, ცხადი ამაზე. მე მოუსმინოთ, მოდით მსმენელს, რომ არ ვალოდინოთ კიდევ და შემდეგ გავაგრძელებთ. დილო მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა. ნინო. მიესალმით მის მიმართ და მე ესეთი კითხვა მაქვს. კერძოდ შლეიფიან, ანუ თანამედროვე ნიტოსკათ კუდიან თანამშრომლებთან დაკავშირებით, ანუ კანდიდატებთან დაკავშირებით, გუშინ გამოაცხადეს, რომ ერთ-ერთი კანდიდატი მამაკაცი მანდარისი მოსამართლე თამისთვის ნასამართლები, ერთ-ერთი კანდიდატი არის კალბატონი სუკიდან წამოსული, ამიტომ სუკის ყოფილი კანდიდატი არ არსებობს, როგორც კაკებეიშნიკი, ყოველთვის კაკებეიშნიკი, ხო? და ერთ-ერთი ჩვენთვის შეიძლება საუჭოფო კანდიდატი იყოს კალბატონი მიცელაძე გონი, რომელმაც დატოვა ეს არჩენ ამარჩენების შემდეგ პრესპიკერი იყო გონი ცესკო და ჩვენ გვაინტერესებს ამ კალბატონის მიერ დატოების მიზეზი. ეს იყო უკვე ტოტალური გაყალბების მიერ გამოთქმული პროტესტი, იმიტომ რომ მანამდე ჩატარებული არჩევნებით ჩვენ ვიცით რომ ყალბდებოდა და ყოველთვის რა არის, რომ აი შეიძლება როგორ შეიძლება ესეთი კანდიდატები მიიღო, მაგრამ როგორც მოსამართლე, რომელიც ეხლა წავა 20000 ლარიან ხელფასზე, ის 200000 ისაიღებს 10ჯერ მეც არ 20ჯერ მეც, იქიდან მოთხოვნილი ზეწოლიდან გამომდინარე, როგორც არაფერი. აი
დიდი მადლობა.
თუ თუ კანდიდატ შორისთან ორ კანდიდატ შორის მოგვიყვი არჩევანი, ხო ეს სული კატასტროფაა რა.
დიდი მადლობა, განმარტავ, კარგით. ბოდიში, დრო გელოდებით, მოთმინებით, მაგრამ დრო არ გვაქვს. ანა მიქელაძეზე უნდა განმარტოთ აუდიტორიისთვის, რომ ის არ არის ცესკოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი, ის არის ცესკოს წევრობის კანდიდატი და თუ დაგვრჩა დრო, მას შემდეგ რაც უპასუხებთ, მაქვს ეს მონაკვეთი მოჭრილი, სადაც ანა მიქელაძე განმარტავს თავისი წასვლის საფუძველს. ცოტა გრძელია და რაღაც ნაწილს მაინც მოგასმენინებთ, გისმენთ.
მადლობა კითხვისთვის. რაც შეეხება კანდიდატებს, ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ მათი ბიოგრაფიები და თუნდაც ეს გასაუბრების პროცესი იყო ღია და საჯარო და მოსახლეობას თავად ჰქონდა საშუალება ედევნებინა თვალყური და ის თუ რა დასკვნებს გამოიტანს კომისია და რომელ კანდიდატებს შეარჩევს, რა თქმა უნდა დიდი პასუხისმგებლობაა მათთვისაც და მე მჯერა იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების კვალიფიკაცია კომისიის მათი გამოცდილების და ზოგადად კომისიის მუშაობის დანაც გამომდინარე რომ რა ხოთ შედეგები ცხადია, თუმცა ის ორგანიზაციები რომლებიც არიან ჩართული და გუშინ გასაუბრების პროცესშიც ჩანდა მათი კითხვებიდან გამომდინარე ყველა კითხვა იყო სწორად გათვლილი იმ პრობლემებზე და ინდივიდუალურად ჩერჩეული და მოსახლეობასაც ჰქონდა საშუალება რომ ვინც ადევნებდა თვალყურს გამოეტანა დასკვნები თუ რა პრობლემებია მათ თუნდაც ინდივიდუალური კომისიის წევრების თუ თავმჯდომარეობის შემთხვევაში მათი ბიოგრაფიებიდან მათი გამოცდილებიდან და მათი თუნდაც იმდროინდელი საქმიანობიდან გამომდინარე ამიტომ ეს პროცესი ყოველას ექნება საშუალება თავისი დასკვნა გამოიტანოს და მეტნაკლებად სურათი შეიქმნას, თუმცა ცხადია მათი გამოცდილება, ბიოგრაფიები და იგივე კვალიფიკაცია უნდა იყოს მნიშვნელოვანი და გადამწონი ამ შემთხვევაში და ისაკითხები ახლა არ ვიცი მე აქ რაც გაჟღერდა ასე თუ ისე ამაზე ცხადია მე კომენტარს ვერ გავაკეთებ, თუმცა ანა მიქელაძეზეც იქნა კითხვა და მეც ამავე კითხვას ცხადია ველოდებოდი და პირველივე კითხვა იყო სწორედ კი პირველივე კითხვა იყო მის მისამართი და მან ასევე დეტალურად ისაუბრა ამ საკითხზე.
თუ შეიძლება ჩავთოთ მე ვთხოვ ჩემს კოლეგებს ეს მონაკვეთი მისი პასუხის.
მე ყოველთვის მიმაჩნდა და ვცდილობდი მემუშავა იმ ორგანიზაციაში, რომელიც იყო ნეიტრალური, მიუკერძოებელი და გარდა ამისა თავის საქმიანობას ახორციელებდა პროფესიულად. მე მაქსიმალურად შემქონდა ჩემი წვლილი, ჩემი კომპეტენციიდან გამომდინარე იმისათვის, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობებისადმი არ ყოფილიყო არანაირი დამატებითი კითხვები. მე მესმის აბსოლუტურად, რომ საარჩევნო პროცესისადმი ყოველთვის არსებობს გარკვეულწილად კითხვები. შეუძლებელია და არც ყოფილა აქამდე 2007 წლიდან მოყოლებული ვარ არჩევნებში ჩართული, რომ არ ყოფილიყო ან რაიმე საჩივარი დაწერილი, არ ყოფილიყო რაიმე ტიპის ხარვეზი. სრულყოფილი და იდეალური არჩევნები ამ ქვეყანაში არასოდეს არ ჩატარებულა, მაგრამ არსებობს ასევე ხარისხი კითხვებს შორის, რა კითხვებიც ისმება საზოგადოების მხრიდან. მას შემდეგ რაც ჩატარდა 31 ოქტომბრის არჩევნები, მე ყოველთვის ვეცნობოდი და რა თქმა უნდა 31 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგაც პირველი რასაც გავეცანი ეს იყო საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციების ანგარიშებს და პირველად ასე ვთქვათ განცხადებებს და რა თქმა უნდა ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციების განცხადებებს. ეს ის სადამკვირვებლო ორგანიზაციები არის, რომლებიც მაღალი რეპუტაციით სარგებლობ საზოგადოებაში და რომლებიც უკვე წლების განმავლობაში მართლაც მიუკერძოებლად და ნეიტრალურად ალბათ ახორციელებენ თავის საქმიანობას. ასევე არის საერთაშორისო ორგანიზაციებიც, რომლებიც წლების მანძილზე ამ ტიპის საქმიანობას ახორციელებენ. 2015 წლიდან, რაც კი მე ვმუშაობდი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც მე ანგარიშებში ვიხილე ასე ვთქვათ განცხადებები შედეგებთან დაკავშირებით. არასოდეს ყოფილა, რა თქმა უნდა, შენიშნები ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებაზე სხვა ტიპის ხარვეზებთან დაკავშირებით წლების მანძილზე, მაგრამ ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც საუბარი იყო უშუალოდ საუბნო შემაჯამებელი ოქმების შედგენის პროცესზე და ორი საერთაშორისო ორგანიზაციის ანგარიში პირდაპირ იყო მითითებული, რომ არსებობდა კითხვები. აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ მოხდა მაგალითად მანიპულაცია, მოხდა გაყალბა, აქ ამაზე არ არის საუბარი. საუბარი არის იმაზე, რომ არსებობდა კითხვები და ეს კითხვები იყო სავსებით ლეგიტიმური. იგივე დისბალანსთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ დამეთანხმებიან ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციები, ამდენი საჩივარი ალბათ დისბალანსთან დაკავშირებით არასოდეს დაგიწერიათ. მესმის, რომ ქონდათ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს გადათვლასთან დაკავშირებითაც კითხვები და სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ მე ვიყავი ის ადამიანი, რომელიც წლების განმავლობაში მუშაობდი სხვადასხვა სადამკვირვებლო ორგანიზაციებში, როგორც ადგილობრივში, ისე საერთაშორისოში, შესაბამისად გარკვეული კითხვები არსებობდა ჩემშიც. მე ნამდვილად არ წამოვსვარ სამსახურიდან, ასე ვთქვათ, 1 ნოემბერს. ჩემი მიზანი იყო მისთვის, რომ ხდება გარკვეული ხარვეზები, მაგრამ არსებობს ბერკეტები ამ ხარვეზებისა და ამ დარღვევების გამოსწორების. მე ძალიან დიდი იმედი მქონდა, რომ საჩივრების განხილვის პროცესი იქნებოდა წარმართული სამართლიანად, იქნებოდა წარმართული ისე, რომ ამ კითხვებს გაეცემოდა პასუხები. მე დღეს მოვისმინე განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ იყო შეუძლებელი ამის გაკეთება და გასაგებია სამართლებრივად ეს ყველაფერი ჩემთვის. თუმცა, როდესაც წინ გვაქვს ჩვენ ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ბატალიები, როდესაც ქვეყანა შესაძლოა შევიდეს ასე თუ ისე პოლიტიკური იქნება თუ ეკონომიკურ კრიზისში, მაშინ მე ვთვლი, რომ შესაძლებელია ამ კითხვებს გაეცეს პასუხი, ვინაიდან ამ კითხვების გაუცემლობა ნამდვილად დააზიანა პირველ რიგში საარჩევნო ადმინისტრაციის რეპუტაცია. ეს იყო ძალიან მტკივნეული ჩემთვის. მე ვიყავი ადამიანი, რომელიც 6 წლის განმავლობაში წარმოადგენდი ამ ორგანიზაციის სახეს. მე ვიყავი ის ერთადერთი ადამიანი, რომელიც ვალდებული იყო სწორედ თავისი ფუნქციიდან გამომდინარე, ყველა დაინტერესებული მხარისათვის გაეცა კითხვებზე პასუხი.
იძულებული ვარ შევწყვიტეს საკმაოდ ვრცელი პასუხი იყო, მე მგონი ძირითადი ნაწილი და მიზეზი მან განმარტა, რაც თავის დროზე არ გააკეთა, მოკლე პოსტი ჰქონდა მას, რაც გავრცელდა. და ანუ მთავარი, რაც თქვა, ეს იყო კითხვები შედეგებთან დაკავშირებითო, და ის, რომ ის არ დააკმაყოფილა შემდეგ უკვე ამის გამორკვევის პროცესმა, რაც არის არჩევნების და სარჩელების ნაწილი, არჩევნების შემდგომი, და თulis რომ სამართლებრივად შეიძლება ეს ახსნა, რასაც აკეთებდნენ გუშინაც, სხვათა შორის ამ გასაუბრების პროცესში კანდიდატების ნაწილი, სამართლებრივად შეიძლება ეს დასაბუთო, მაგრამ არერთხმა მოგვისმენია ჩვენს ადმინისტრაციისგან, მაგრამ შესაძლებელი იყო ამ კითხვებზე პასუხების გაცემაო.
კი, თავისთავად.
მნიშვნელოვანი ინფორმაცია იყო არჩათვალოს მსმენელმა, მსმენელის ინტერესიც იყო და ბუნებრივ მზად ვიყავი ამისთვის სწორედაც. მნიშვნელოვანი ინფორმაცია იყო წინ არჩევნებთან დაკავშირებით. შეიძლება ჩემი აზრით მის ამ პასუხში.
კი, თავისთავად მან პირველად ისაუბრა ამ საკითხზე და ის კითხვები, რაც თავად ახსენა, როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენელს და ასევე მთელ საზოგადოებას ჰქონდა ეს კითხვები, რომელზეც პასუხსაც მოითხოვდნენ, როგორც სადამკვირვებლო ორგანიზაციები, რომლებსაც ჰქონდათ კონკრეტული მაგალითები, კონკრეტული საჩივრები, კონკრეტული ფაქტები და ამაზე რეაგირებას მოითხოვდნენ, ასევე არაერთი სხვა სადამკვირვებლო ორგანიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასებები, ზოგადად არჩევნებთან დაკავშირებით, და ასევე რაც ანა მახსენა მის გასაუბრებაში, ეს იყო სწორედ არჩევნების დღესთან დაკავშირებული ბევრი დარღვევა, რაც მანამდე რაოდენობრივად არ ფიქსირდებოდა. ცხადია, არჩევნების ორგანიზებასთან, წინასაარჩევნო პერიოდთან, კამპანიასთან ძალიან ბევრი კითხვები იყო ხოლმე და ის დარღვევები, რასაც ადგილობრივი ორგანიზაციები აფიქსირებდნენ, თუმცა არჩევნების დღეს ამდენი დისბალანსი ოქმებში, ამდენი გადაკეთებული, გადაჯღაპნილი ოქმები, გადაკეთებული ციფრები, ახსნა განმარტებები საარჩევნო კომისიის წევრების მხრიდან, რომლებიც იგივე ის დარღვევები, გადაკეთებული ოქმები თუ გადაკეთებული ციფრები, მეორე, მესამე დღეს ახსნეს საოლქო საარჩევნო კომისიებში, უბრალოდ ახსნა განმარტების საფუძველზე.
ადამიანური შეცდომით.
ადამიანური შეცდომით და უბრალოდ ფაქტით, რომელიც მაგალითად ორი დღის შემდეგ გაიხსენეს, თუ რატომ იყო ერთი ზედმეტი ბიულეტენი დათვლის დროს. ანუ რაც კითხვებსაც აჩენს, აქ რაოდენობრივად შეიძლება მსჯელობა, რომ ცხადია, იქნებოდა ბევრი ადამიანური შეცდომა, თუმცა ეს ადამიანური შეცდომასაც აქვს ზღვარი და ამას ჭირდება განმარტება, გადათვლა, გახსნა უბნების და ასე შემდეგ, რაც დაგვიანებული იყო და ის რეაგირება, რაც ცესკოს მხრიდან მოხდა ამ кейსებზე, იყო არაპროპორციული და ძალიან დაგვიანებული და უბრალოდ იგნორირებული ბევრ შემთხვევაშიც.
და მინდა საუბრის ბოლოსკენ აი კითხოთ ასეთი რამ, ნახავთ ხო კომისია რა გადაწყვეტილებასაც მიიღებს, დღეს იქნება ეს ცნობილიც იქნება, ნეტა ჩვენთვის კი არ ვეცი, პრეზიდენტს წარუდგენენ და მას შემდეგ ხდება ცნობილი პრეზიდენტი და
თავდება
ანუარ სიტყვის თუ
ხო, აი ეს არ ვიცი დღეს თუ გახდება ჩვენთვის შერჩეული კანდიდატები ცნობილი, თუმცა
ალბათ ისე პირდაპირ ეთერში თუ იქნება კენჭის ყრაც. აი ესეც საინტერესოა.
ხო, მათ უნდა მოამზადონ ეს წერილობითი შეფასება და დასკვნები თითოეულ კანდიდატზე, ამიტომ
მოკლე დიდი დრო აღარ დაგვს რომ ეს ყველაფერი გავიგოთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ კითხავთ, ხედავთ თუ არა კანდიდატს ან ებს, ასე ვიტყვი, უფრო ბუნდოვანი რომ იყოს და რაღაც მიკერძოებაში არავინ ჩაგვითვალოს, რომლებზეც შეიძლება იყოს თანხმობა ოპოზიციასა და უმრავლესობას შორის. კიდევ ამაფეს აუცილებელია 5 წლით სრული ვადით ასარჩევად ცესკოს თავმჯდომარის.
კი ბატონო, ცესკოს თავმჯდომარის არჩევისთვის საჭიროა პარლამენტის სრული შემადგენლობის 2/3-ის მხარდაჭერა, რაც რეალურად 100 ხმა არის. ამ შემთხვევაში კარგია ის ფაქტი, რომ არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ აქვს ამ შემთხვევაში ესეთი უმრავლესობა და საჭირო იქნება კონსენსუსი, რაც თავის მხრივ გამოიწვევს მეტნაკლებად კანდიდატებზე შეჯერებას და მნიშვნელოვანი ფაქტია ის რომ მათ შორის ოპოზიციასაც მართლმადიდებლებსაც მოუწევს მსჯელობა კანდიდატზე და შეჯერება. ამ შემთხვევაში ჩემთვის რთულია თავმჯდომარის კანდიდატზე თავმჯდომარის შერჩევისას თქვა დავასახელო მაგალითად ის კანდიდატები ან თუ არის გამოკვეთილი ჩემთვის რთული იყო მაგალითად
და დასახელება ზუსტადაც არ გთხოვეთ.
კი, არა,
ჩემთვის თქვენი ორგანიზაციისთვისაც მნიშვნელოვანია.
კი, ამას ამოვწერეთ რომ ჩემთვისაც დასახელება არა, უბრალოდ გამოხატა რომ მაგალითად თუნდაც კომისიის რომელიმე შეხედავდე. წევრობის ცესკოს წევრობის კანდიდატებიდან გამომდინარე არის რამდენიმე ძალიან კარგი გამოცდილი კანდიდატი მნიშვნელოვანი და მგონია რომ წევრობის შემთხვევაში მათ აქვთ ნამდვილად იმის საშუალება რომ საარჩევნო ადმინისტრაციის მუშაობაში ძალიან დიდი როლი შეასრულონ და ვფიქრობ რომ წევრობის შემთხვევაში იქნება გადაწყვეტილების საშუალება მათ შორის 100 ხმის მიღებისა ხოლო თავმჯდომარის შემთხვევაში მიჭირს ამის თქვათ პროგნოზირება თუმცა ნახოთ ეს არის პოლიტიკური პროცესი ვინაიდან ის კენჭის რა არის პოლიტიკური პროცესის ნაწილი და
მაშინ ასე კითხავთ რა რა მინუსები ან პლუსები აქვს ერთ შემთხვევაში სრული ვადით დანიშნოს და 6 თვიან თავმჯდომარეს არჩევნებამდე ასე ცოტა ხნით ადრე და დავასრულე.
კი ბატონო, თავისთავად 6 თვე ის იქნება ძალიან რთული იმისთვის, რომ ამ პროცესში მოახდინო ერთია რომ არჩევნების ადმინისტრება იმ ყველა გამოწვევის გათვალისწინებით, რაც დღის წესრიგში დგას, ეს არის საარჩევნო რეფორმა, მათ შორის საარჩევნო ადმინისტრაციაში მიმდინარეობს მსჯელობა იმ სხვადასხვა მეთოდებს, რითაც შეიძლება საარჩევნო პროცესში გამოყენება ამ ელექტრონული ტექნოლოგიების, რაც თავისთავად არის კომპლექსური ეს ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა და ეს პროცესი საარჩევნო ადმინისტრაციებში არიწყება ხოლმე არჩევნებამდე 2-3 თვით ადრე და ეს იქნება ძალიან დიდი გამოწვევა. ასევე თავად ცესკოს და ან დაკომპლექტების საკითხიც ესევე ეს იგივე 17 წევრამდე გაზრდა საუბნო საოლქო საარჩევნო კომისიებისა. ეს იქნება ასევე რთული ამ ადმინისტრების პროცესში. ასევე არ დაგვავიწყდეს რომ პანდემია და ოქტომბერში ჩვენ არ ვიცით რა ვითარება იქნება. ესეც იყოს სერიოზული გამოწვევა საარჩევნო ადმინისტრაციისთვის და ამის გათვალისწინებით საარჩევნო პროცესების მართვა იქნება
ეს ყველაფერი რაც ჩამოთვალეთ ნებისმიერისთვის რთული იქნება.
კი, თავისთავად 6 თვეში თავმჯდომარის შემთხვევაში იქნება ამას უსვამ ხაზს რომ იქნება საკმაოდ რთული რომ ამ ყველაფრის ფონზე მოახდინოს როგორც ერთის მხრივ არჩევნების ჩატარება, რასაც ვეძახით და გრძელვადიანად იმის გამოჩენა თუ რამდენად შეძლებს ის მომდევნო წლების მანძილზე საარჩევნო ადმინისტრაციის მართვას და იმ პოლიტიკური კონსენსუსის ასე რომ ვთქვა და შეთანხმების გამართლებას ასე რომ ვთქვა ვინაიდან როგორც წესი რასაც ნახულობთ ხოლმე კი წლის ბოლომდე გამოსდის და ასევე თუნდაც ეს არჩევნები თავისი არსით არის ძალიან გადამწყვეტი და მნიშვნელოვანი მათ შორის ის 53%-იანი დათქმა რაც არის შალმუშელის დოკუმენტში და რაც განაპირობებს იმას გვექნება თუ არა მომავალ წელს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, ამიტომ პოლიტიკური ფონი არის ძალიან დაძაბული და თუნდაც ეს ბოლო დღეების მოვლენებმაც გვაჩვენა თუ რამდენად პოლარიზებულია საზოგადოება, არამხოლოდ თქვათ ამ კონკრეტული გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებში, არამედ საარჩევნო პროცესებშიც ჩვენ ვხედავდით არაერთი ინციდენტი, რომელიც რაღაც კონკრეტულ ფაქტებად იყო თავიდან, ეს იყო კორცხლის ინციდენტი არჩევნების დროს თუ ასე შემდეგ, მაგრამ ნახეთ სადამდე მივედით გასული წლის არჩევნებზე უკვე რაღაცა მოცემულობათ იყო საარჩევნო უბნებს გარეთ ეს შეკრებები და მათ შორის ის ძალადობა რომელიც დროთა განმავლობაში იქნა წახალისებული მივიღეთ ამ ორი დღის მანძილზე ეს დაპირისპირება რუსთაველზე რაც იყო ყოველად გამომართლებელი
პრაქტიკულად არ შევთანხმებული ვართ ამაზე და არც იცოდით თქვენ რა ხდება გადაცემის მეორე ნაწილში რაღაც ხიდივით გამოგივიდათ ბოლო წინა დადება გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ სწორედ უბრუნდებით მიმდინარე პროცესებს და კრიზისების არ ვიცი სტრუქტურას საფუძვლებს და იმას რატომ ვარდებით ხოლმე ასე ხშირად ერთი ამ კრიზისებში და შემდეგ რატომ არის ეს ყოველჯერზე რაღაცა აპოკალიპტური და ჩვენ სტუმრად გვეყოლება ანდრო გოცირიძე ასე რომ საინტერესო საუბარი გვაქვს მეორე ნაწილში ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ქალბატონო ნინო ხითარიშვილი აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრის წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი უღრმესი მადლობა
დიდი მადლობა მოწყალეს
და გავაგზავნოთ ერთად ინტერესით იმ ნაწილში ვარ საზოგადოებრივ ძალიან უგვაინტერესებს ეს პროცესი და სასურველი კი იქნებოდა რომ თანხმობა ყოფილიყო იყან იყოს კანდიდატი რომელსაც ოპოზიცია და უმრავლესობა შეთანხმდებიან პოლიტიკური პროცესისთვის იქნებოდა სასურველი დიდი მადლობა დროებით
მადლობა დროებით
და მაგრძელებთ ეთერს სულ რამდენიმე წამში ანდრო გოცირიძესთან ერთად დაუბრუნდები ეთერში
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებს დილის საუბრებს და ვაგრძელებს ბატონ ანდრო გოცირიძესთან ერთად კიბერუსაფრთხოების სპეციალისტი გახლავთ ის. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, ჩვენი სტუმრის დაკვირვებას, კომპეტენციას, ასე ვთქვათ, დავეყრდნობით და ძალიან მაინტერესებს მართლაც, იმიტომ რომ ფიქრობთ ბევრი იმაზე, დილამშვიდობის,
დილამშვიდობის.
ფიქრობთ ხოლმე იმაზე, ყოველ ჯერზე, როცა კი რაიმე და რაღაც უთანხმოება და პირისპირება, კონფლიქტი ხდება პოლიტიკურ ნიადაგზე, მოდით ასე დავარქვათ, და კრიზისი წარმოიქმნება, ამ კრიზისის თითქოს მასშტაბის და მიუხედავად აუცილებლად ის ხდება რაღაცა ყოფნა არ ყოფნის საკითხი. ასეთის არ ვიცი შეიძლება თუ აჭარბებ და მსმენელმა და მაყურებელმა გამისწოროს, მსგავსი განცდა ალბათ ჰქონდა არაერთ ბოლო დღეების განმავლობაში. რატომ ირევა ხოლმე ასე მასშტაბურად სიტუაცია? ასე უცებ აი ჩვენმა წინასტომარმა პოლარიზაცია ახსენა, რასაც ხშირად გვეტყვიან ხოლმე ჩვენზე დამკვირვებელი მეგობრები, პარტნიორები, მაგრამ ეს პოლარიზება ამასაც ხო თავის საფუძველი აქვს და რატომ არ თასეს პოლარიზებული და მზად რომ გავიტყორცნოთ საპირისპირო მხარეებში ან დავეჯახოთ ერთმანეთს? რატომ ვართ ასეთი საზოგადოება? ერთი და სახელმწიფოს მდგომარეობა ასეთი ვითარებების მართვის კუთხით.
მოგესალმებით, დილამშვიდობის, დიდი მადლობა დაინტერესებისთვის, თანაც მნიშვნელოვანია და რაღაც ახალი ის არის, რომ პირდაპირ გვიწევს ხო შეხვედრა პანდემიის შემდეგ და რა ვიცი, მე მგონი სასურველია, რომ ასე ხო თითქმის ორი წელია მე მგონი რაღაც სტუდიაში ცოტა გართულებულია ხოლმე და ესეც ერთგვარი კრიზისია, ბუნებრივია და პანდემიამაც ახალი გამოწვევები მოიტანა. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, ბუნებრივია, პოლარიზებულია საზოგადოება, რადგან პოლარიზაცია გახლავთ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შედეგი იმისა, რასაც რუსეთი აწარმოებს ჩვენ წინააღმდეგ, რაც არის მისთვის სურვილი, რომ საზოგადოება იყოს პოლარიზებული, ვერ მოხერხდეს შეთანხმება თუნდაც ფუნდამენტალურ საკითხებზე და კიდევ მნიშვნელოვანი რუსული, ვთქვათ, აი ამ ჰიბრიდული ომისთვის, ჰიბრიდული გამოწვევებისთვის რუსეთის მხრიდან არის სახელმწიფოს საფუძვლების შერყევა, სახელმწიფოს ადმინისტრაციის მოშლა, უპირველესი სამიზნე კი ამ ყველაფერზე გახლავთ არჩევნები, ვინაიდან არჩევნები არის ხალხის ნების გამოხატვის ჯერჯერობით ერთადერთი საშუალება და დემოკრატიაზე უკეთესი წყობა ჯერჯერობით კაცობრიობას არ შეუქმნია და არ არსებობს ხო უფრო უსაფრთხო წყობა. ეხლა რაც შეეხება როგორ ვართმევთ თავს, გასაგებია რომ რუსეთიდან თქვათ ეს გამოწვევები გვაქვს, ისედაც საზოგადოება დაძაბულია, ეს ყველაფერი ჩვენი უსაფრთხოების სამსახურების ანგარიშებშიც აისახება, ექსპერტებიც საუბრობენ, გადაცემების თემაც მუდმივად გახლავთ, რას უპირისპირებს ამ ყველაფერს უსაფრთხოების სისტემა, რომელიც უნდა მუშაობდეს ამ დროს დამბალანსებლის როლში და საფრთხეების პრევენცია აღკვეთაც მოახდინოს ერთის მხრივ და მეორის მხრივ უკვე დამდგარ საფრთხეებზე თქვათ ნეიტრალიზაცია და მათი მართვა.
აი ბატონ ანდრო, რა მინდა იცით კითხოთ, მსმენელებს შეგახსენებთ 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. აი ბოლო ეს ეპიზოდი რომ განვეხილოთ, ჩვენ რაღაც ინფორმაცია უკვე და აი გუშინაც იყო ხო, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომაღალჩინოსნის გამოსვლა რაღაცნაირად ანგარიში ერთგვარი მათი საქმიანობისა ამ დღეების განმავლობაში, აი რას ცდილობდნენ და რა რატომ არ გამოუვიდათ, იქაც იყო დიდ წილად რაღაც გადატანა პასუხისგებლობების, ესეც რამდენად სწორად იყო და პროპორციულად გაკეთებული არ ვიცი, ასე უნდა ხდებოდეს თუ არა, თუმცა ერთ ვიტყვი და მოგცემ საშუალებას რომ სწორად მიპასუხოთ. ბევრ ადამიანს დარჩა შთაბეჭდილება, იმდენად ღია იყო ეს საფრთხეები და თვალსაჩინო ემიცი რა ქვია სოციალური ქსელების წყალობით, ხან წყალობას დადებითი კონოტაცია აქვს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ვიხმარ, იმდენად ცხადი და ნათელი იყო ყველასთვის და წარმოდგენა იმდენად ადვილად შეიძლებოდა საფრთხეების, ასე მოგვეჩვენა არაკომპეტენტურმა, ნუ ჩემს თავზე ვამბობ პირველ რიგში ხალხს, რომ ამის საფუძველზე არაადეკვატური ჩანდა იმ დღისთვის მზადყოფნა, ის რაც მერე თვალით ვიხილეთ. სიმცირე უთამაცალ დამცავის და ამ შემდეგ, რაშიც გუშინ გამოჩნდა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ ეთანხმება საზოგადოების ამ ნაწილს. Ну, მეც მათ შორის ჩემს.
ბუნებრივია,
ხლა. ეს არაკომპეტენტურობის ბრალია, ეს წარმოდგენები თუ აი მაინტერესებს თქვენი.
არაკომპეტენტურობა, როგორც წესი, ქმნის ხოლმე სისტემის გაუმართავობა და რომელი სისტემაც არ გარდაქმნა 90 წლის მანძილზე არც ერთმა ხელისუფლებამ
და არაკომპეტენტურობას უსვამ
ამ შემთხვევაში.
დიამიტური წარმოდგენა.
ამ შემთხვევაში ეს თქვენი არაკომპეტენტურობა კი არ გახლავთ, ზუსტად ის მოთხოვნა, რაც მოქალაქეს შეიძლება გაუჩნდეს უსაფრთხოების სისტემის მიმართ. ჩვენ უნდა გამოვიდეთ რისკებიდან და დამდგარი შედეგებიდან გამომდინარე. ჩვენ გულისხმობთ მოქალაქეებს, ხო?
დიახ.
დამდგარ შედეგებზე ვიმსჯელოთ პრემიერ-მინისტრის განცხადებიდან. პრემიერმა ევროკომისართან ერთობლივი პრესკონფერენციისას თქვა, რომ გუშინწინდელმა ახლა უკვე ინციდენტმა სახელმწიფო სერიოზულად შეარყია, დააზარალა, მათ შორის ევროპის საბჭოს რეპუტაციას შეუკრა ზარალი და აცხობდა ეს ევროკავშირის, დიახ, და მათ შორის ეს აცხობდა მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენ ჩრდილოეთ მეზობელს. ეს არის უხეში ციტატა.
არა, კიდევ მათო პოლიტიკურ ძალებს.
აი მანდარის ზუსტად პრობლემა. მანდარის ზუსტად პრობლემა. არსებობს გლობალური საფრთხეები საქართველოს მიმართ, რომელიც არ შეიძლება პოლიტიკურ ოპოზიციას აინტერესებდეს. ეს საფრთხეები, ამ საფრთხეებს იწვევს ჩვენდამი ტრულად განწყობილი ქვეყანა. უბრალოდ უსაფრთხოების სისტემის გაუმართავობის პირობებში მათ ამის დაგეგმვაც აღარ ჭირდებათ. ნებისმიერი დაპირისპირება ჩვენთან სრულდება აი ამ კატაკლიზმებით, რომელიც საბოლოო ჯამში მთავრობის მეთაურის განცხადებით სახელმწიფოს უქმნის საფრთხეს. ახლა მე მიჩნდება შეკითხვა, იყო თუ არა ამ საფრთხეზე უსაფრთხოების სისტემაში გარკვეული ინფორმაცია, წინსწრები, თუნდაც ის რომ ქრონოლოგიურად თუ მივყვებით, თქვათ რომ 5 და 6 საათზე უნდა ყოფილიყო ერთის ხრივ ეკლესიისა და მეორე ხრივ პრაიდის მომხრეთა ღონისძიებები, მაგრამ უეცრად 10 საათზე დადგა ის შედეგი, რა შედეგმაც სახელმწიფო აზარალა. ხო, ახლა ტელის უსაფრთხოების სისტემა აქ დილეტანტისთვისაც გასაგებია და არაპროფესიონალისტვისაც, რომ წინსწრები ინფორმაციის მიღება და გადამუშავებაზე არის.
გავაკეთეთო ეგ, გუშინ აქ უწერეს.
მაშინ სად არის შედეგი?
ვიცი რომ იცნობთ ხან
წადება. თუ გაკეთდა, მაშინ შედეგი სად არის, ხო? როგორ მოხდა რომ 3-დან 5000-მდე ადამიანმა ზუსტად არ ვიცი მათი რიცხვნობა, დედაქალაქი ფაქტიურად აიღო? ფაქტიურად აიღო, ჩამოხსნა ჩვენი დასავლური მისწრაფებების სიმბოლო და აქ ახლა საკრალიზაციას კი არ ვეწევით, დროშისა შეიძლება იმ დროშისაც ვთქვათ, სხვა რაღაც ყოფილიყო, მაგრამ ფაქტი ერთია, რაიონებში 2 დღის მანძილზე რეგიონებში იკრიბებოდა ადამიანთა ჯგუფი, რომელთა მოწოდება იყო ძალადობრივი, რომლებიც აპირებდნენ დედაქალაქში ჩამოსვლას და რომლებიც აპირებდნენ იმას, რაც გააკეთეს. სად იყო სახელმწიფოს მხრიდან ამ კრიზისის მართვა და როგორ მოხერხდა ამ კრიზისის მართვა, ჩვენ სურათი ვნახეთ, ხო? ფაქტია, ამ ადამიანთა ამ ჯგუფმა მისი მიზანი განახორციელა. შესაბამისად, აქ უკვე უსაფრთხოების სისტემას სერიოზულ პრობლემაზეა საუბარი და ეს პრობლემა ზუსტად არის ამ პრობლემას იწვევს უსაფრთხოების სისტემის პოლიტიზაცია, სახელმწიფოსა და პოლიტიკურ პარტიას შორის წაშლილი ზღვარი, უსაფრთხოების სისტემის ერთგვარი რადიკალიზაცია და პოლიტიკური ოპოზიციის წინააღმდეგ მიმართულობა და შემდგომ ძალების და საშუალებების გადანაწილება ვეღარ ხერხდება რეალურ საფრთხეებზე.
განცხადებების გარდა, ხელისუფლების მაღალჩინოსნების რაში დაინახეთ იმის შედეგი, რაც ახლა ბრძანეთ?
შედეგი ზღვის წაშლის შედეგი არის ძალიან მარტივი, როდესაც ხდება ვთქვათ ოპოზიციის მიტინგების აღკვეთა მაღალ დონეზე, ვთქვათ, და შედეგის მიღები, სხვა საქმეა ეს საჭიროა თუ არ არის საჭირო და მეორე მხრივ ვერ ხდება აღკვეთა ამ მართლა ძალადობრივი მოქმედებების, რომელზედაც განცხადებას აკეთებენ უკვე ევროპარლამენტარები, ევროსაბჭოს, ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლები, მსოფლიო პრესა. ეს რასაკვირველია ნიშნავს, ახლა ნატოს წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიაში ჩვენმა მეგობარმა ჯეიმს აპატურაიმ განაცხადა, რომ ეს იყო უკან გადადგმული ნაბიჯი. ევროკავშირმა დაახლოებით ამ ტიპის განცხადება გააკეთა. გავიხსენოთ იგივე ვთქვათ გავრილოვის ღავის მომენტები, იგივე სხვადასხვა კრიზისული სიტუაციები 2-3 წლის მანძილზე და ყოველთვის მათი განცხადება იყო, რომ საქართველომ უკან გადადგა ნაბიჯი. უკვე საერთო ჯამში რამდენიმე ნაბიჯი გამოვიდა უკან გადადგმული, ხომ ასეა? და ეს ყველაფერი უსაფრთხოების სისტემის სასწრაფო რეფორმას მოითხოვს იმისთვის, რომ უსაფრთხოების სისტემა მოახდინოს რეალურ საფრთხეებზე რეაგირება და არა ვთქვათ ნებისმიერ რაღაც ოპოზიციური პარტიის გამოსვლაზე ან მოქალაქეთა პროტესტზე.
ნებისმიერ რეფორმას პოლიტიკური ნება სჭირდება და ეს მასში ვახთხომ და ჩაკეტილ წრეს.
კი ბატონო, სისტემა თავის რეფორმირებას ვერ ახდენს, პოლიტიკური პარტიები ამას არ აკეთებენ. რატომ? იმიტომ რომ ავტორიტარიზმის საბჭოთა სისტემა სამართავად უფრო ადვილია და მოკლევადიან დისტანციაზე თავისთავად ხდება, შეიძლება უფრო ეფექტური იყოს ვიდრე დემოკრატია, იმიტომ რომ დემოკრატიას აქვს თავისი რისკები. თუმცა კიდევ ვიმეორებ, დემოკრატიაზე უკეთესი და მით უმეტეს საქართველოსთვის წყობილება ჯერჯერობით კაცობრიობას არ მოუ გაუგონია, ხოლო ჩვენი უსაფრთხოების სისტემა თავისი არსით, თავისი და ამაზე შეგვიძლია რამდენიმე კონკრეტული მაგალითიც მოვიყვანოთ, თავისი არსით, თავისი სტრუქტურით ზუსტად იმეორებს ძველ საბჭოთა უსაფრთხოების სისტემას, რომელიც დღევანდელი რისკების და აი ამ გამოწვევების პირობებში უკვე აღარ მუშაობს, რადგან საფრთხეების ვექტორია შეცვლილი აბსოლუტურად სხვა არის დღევანდელ ციფრულ ეპოქაში და სახელმწიფოების აი ამ ჰიბრიდულ აქტივობებში სულ სხვა. ჩვენ ამ ყველაფერთან დაპირისპირებას ისევ ვცდილობთ 70-იანი, 80-იანი სისტემით. როდესაც საუბრობთ, რომ არ არის პოლიტიზირებული და თქვა რეპორტებში წერთ, რომ ჩვენი შინაგან საქმე და სამინისტრო ან ნებისმიერი უწყვია პოლიტიზირებული, არ არის, უბრალოდ დებულებაში ჩავიხედოთ, როდესაც მინისტრი არის პოლიტიკური პირი და ამავე დროს არის პირველი პოლიციელი. ცხადია, პოლიტიკური პარტიის გამგეობის წევრი მინისტრი პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას მიიღებს. ამ დროს გადაწყვეტილებები უკვე დამოკიდებულია მის პიროვნულ თვისებებზე, რამდენად ის თქვა ამ ტიპის გადაწყვეტილებას მიიღებს, რაც არასწორია და რაც არ მუშაობს.
დამოკიდებული პიროვნულ თვისებებზე. ზარი გვაქვს ეთერში, თუ შეიძლება მოუსმინოთ სმენელს. დილამშვიდობის გისმენთ. ბზანე.
დილამშვიდობის ხო.
გამარჯობა, გისმენთ.
დილესამოდი პატიცემოს სტუმარს. ოღონდ ხო, ჩვენებურად არ გამაწყვეტი.
გაგაწყვეტინებ, ძალიან ცოტა დრო გვაქვს, ამიტომ ეცადეთ მოკლედ. მეც გთხოვთ რომ მოკლედ.
რა უბრალოდ თქვენ წმიმართაც ჟურნალისტების მას პრეტენზია და ცუდი ფაქტი მოხდა, რომ ჟურნალისტებს წელიწად შეეხნენ, მაგრამ არ აღინიშნავთ რუსული რანატები, რუსულ და სხვა ქვეყნებში არ ხდება, რუსეთის და ბანგლადეშის გარდა. გუშინ წინ მოხდა, რომ პეტერ ვანდერვარტი სასტიკად სცემეს კრიმინალური ქრონიკების გაშუქებისთვის ჰოლანდიაში და ეს თქვენ არ აღინიშნავთ, იმიტომ რომ ძალიან მოკლედ რო თქვა ლიბერალური მეც რა ვქეთ.
არ ბილებს რამეს აკაურ რეალობაში?
და მოშენათ არ ინტერესებს.
არ ბილებს რამეს? თქვენთვის არ ბილებს რეალობას?
ალბატონი ელენე ხოშტარია, რამაც არის რა ძალიან. ალბატონი ელენე ხოშტარია რომ ზანდებოდა და ჩვენო არ ვეუნდა ჩვენო მხოლოდ უსტვენთო. ეგ მექსასტვენი მოსკოვიდან რო აქ მიღებული, რატო არ ამბობს და არ გვინდა ეს ისინი ხალხი მაინც ბრელი არ არის იმდენად.
ბატონ ანდროსთან კითხავთ შეიძლება.
არა, არ გამოვა, თქვენ გინდა
თქო.
ესე იგი როგორი
ისიც რა არ გამო ეთერის დრო ამოიწურება და არ გამოვარო.
ეს პირსინგი კონდეთ, სათევარი ეკიდო და ბუსუსებიანი კანგით დავდიოდეთ და ჰერაკლე და ზად აგანემნონი ვიყოთ, არ გამოვარო.
კითხვა სტუმართან და
სტუმართან ისიც ამასადეთ. ეს გარანტი რომ გამოიყო 3 მილიარდ 300 მილიონი. შეეშინდა და იმითო გამოყოთ. აბა ერთხელ ვიყიროთ კურს შევცვლით რუსეთისკენ, უკვე 30 მილიარდს გამოგვიყოფეთ. აი ეგ არის. იმითო რომ
ვიყიროთ მაშინ, ახლა თუ კი ასაცილებს. ვიყიროთ
და გამოგვიმედეთ ეგეთი. მადლობა.
კითხვა არ ქონიათ. მადლობა თქვენ. კი ბატონო, მე არ ვცემ არაფერზე პასუხს.
მაინც იგივე კონტექსტში უპასუხო. კი ბატონო, აქ ელენეზე იყო ხოშტარიაზე საუბარი და რა თქმა უნდა არანაირად არ ვემხრობი იმას, თქვა იმ თეზას და შეთქმულების თეორიებს, მაგრამ იცით ძალიან მნიშვნელოვანი და ნიშანდობლივი მომენტია. დაუშვათ და ეს ყველაფერი ისეა როგორც აცხადებენ და დაუშვათ და ეს პოლიტიკური პარტიები არის მართული. როგორც სპენელმა თქვა. როგორც დაუშვათ და ყველაფერი კიდევ უარესი ჩვენი მოქალაქეების პოზიციდან. მაშინ სად არის წობა აი მოქმედებებისა, რომელმაც ეს რუსული საფრთხე უნდა აკვაცინოს. ძალიან მარტივი თემა, რომელიც შეიძლება სახუმარად იყოს.
ამ სვენელს ეგ დიდად არ უნდა ანერგულებდეს. პოზნერის
თემა, პოზნერის ჩამოსვლის თემა, რომელსაც სერიოზულად ნამდვილად არ აღვიქვამ, მაგრამ უსაფრთხოების სისტემა განვიხილოთ, ხო ჩვენ? იქაც განცხადდა და იყო განცხადებები, რომ ამან სახელმწიფო აზარალა სერიოზულად, ხო? კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, როგორ მოახერხა აი ამ და ეს ჩამოიყვანეს ნაციონალებმა ან სხვა პარტიამ, ხო? როგორ მოხდა საავიაციო უსაფრთხოების პირობებში დაგეგმვა, ბილეთის ყიდვა, ერთი ფრინავის გავსება ამ რუსი პროპაგანდისტების, მათი ჩამოფრენა, სად იყო სახელმწიფო, რომელმაც ვერ მოახერხა გინდაც ბლოკირება, მე არ ვამბობ ლუკაშენკოს ტიპის ბლოკირებას რეისის შეცვლისა, უსაფრთხოების ზორბების გათვალისწინებით ქვეყანაში არ შემოშვება. აი ამ სისტემაზეა სწორედ საუბარი, რომ ეს სისტემა
უნდა მაშინ ეს პასუხები უნდა იყოს.
მაშინ ამაზე დაუშვათ და ყველაფერი ისეა როგორც საუბრობთ და ესენი მართლაც რუსების გეგმას ახორციელებენ. მაშინ საწუთება
პოლიტიკური ძალების, გარკვეული ძალების ინტერესში შედიოდა როგორც პრემიერმა აღნიშნა. მაშინ
ამ კითხებზე გვინდა პასუხები. ამ საფრთხეების პრევენცია, განეიტრალება, შესაბამისი ღონისძიებების დაგეგმვა, იგივე იყო გავრილოვის ღამესთანაც დაკავშირებით, იგივე პანდემიის რისკებთან დაკავშირებით. სწორედ ამაზეა საუბარი. სისტემა თავის სახეს არასდროს არ მოახდენს რეფორმირებას, ვინაიდან სამართავად ის ადვილია. მინისტრები მოდიან და მიდიან, მე მინდა მჯეროდეს რომ კეთილი განზრახვით, მაგრამ როდესაც ისინი სავარძელში ხდებიან, ხდებიან რომ ეს ასე უფრო ადვილად სამართავია, როდესაც სისტემა არა რაღაც კონცეფციებს, სტრატეგიებს ექვემდებარება, არამედ ერთ მართველობას და აქ უბრალოდ და არა არსებობს არანაირი გარე კონტროლი, იგივე ინსპექციების, მე გულისხმობ, პარლამენტის მხრიდან კონტროლს და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ექვემდებარება პოლიტიკური პარტიის, მართველი პოლიტიკური პარტიის ნებას, შესაბამისად არჩევნები არასდროს არ ასახავს უკვე იმ რეალობას, რაც რეალური განწყობებია და ხელისუფლების ცვლა 90 წლის მანძილზე ყოველთვის ხდება მხოლოდ ბაში, როდესაც პოლიტიკური ჯგუფი უკიდურესად მარგინალიზდება, უკვე და დიდი მასა შეიკრიბება პარლამენტის
მხრიდან. ეს უკვე ხდება
და უკვე ამ დროს ხო შიგნითაც იწყება რყევები. აი ეს რომ ასე არ მოხდეს, აუცილებელია რომ გნებავთ შარლ მიშელის დოკუმენტის ფარგლებში, გნებავთ ნებისმიერი საპარლამენტო მუშაობის ფარგლებში, ვიცი რომ ძალიან რთული და ნაკლებად ოპტიმისტური პროგნოზები ამის მიხედვით, სასწრაფოდ აუცილებლად მოხდეს სამართალდამცავი სტრუქტურების რეფორმა, რომ პოლიციელი იყოს პოლიციელი და დამოუკიდებელი.
რა ჩაჭრიდა ამ არ ვიცი რა ტიპლარს რა დავარქვა.
ძალიან მარტივი სქემები არსებობს, როგორ უნდა იყოს.
ხოლო ეს ფერო არ არის, მაგრამ ამაზე ვლაპარაკობთ ახლა.
კი, ჩვენ ამაზე გვხსოვობთ. ძალიან მარტივი სქემები არსებობს, როგორ უნდა იყოს გაყოფილი სამინისტრო, პოლიტიკური გუნდი და პოლიციური სტრუქტურები, ხო? ისევე როგორც თქვა თავდაცვის სამინისტრო და გენერალური შტაბი შეიარაღებული.
სქემები არსებობს, მაგრამ აი ეს მაკრატელი.
ხო, პოლიტიკური ნება არის მაგის მაკრატელი, ალბათ ზეწოლა დასავლეთიდანაც და ალბათ ხალხის ნება იმისთვის, რომ მოსახლეობამ გაიცნობიეროს, რომ პოლიცია უნდა იყოს, პოლიცია იქნება თუ უშიშროების სტრუქტურები მის სამსახურში და არა თქვა კონკრეტული პოლიტიკური ძალის სამსახურში.
ნება მომეთით, ერთს მაინც გავცა, ხო, ეს სვენელი რატომღაც როცა არა მხოლოდ, მაგრამ ხმას უწევს ხოლმე და არ მინდა მეც რომ აუწიო და არ საშინელება გამოვა ეთერში. ამიტომ იმ ნაწილზე გიპასუხებ, სადაც მან ახსენა ნაწილობრივ მოახერხე, რომ აი კარგ ქვეყანაში თავს დაესხნე, სადღაც ვიღაცა მოკლეს, ასევე თქვა ჟურნალი. ამას რატომ არ ამბობთო და ეს არ ვამბობთ, რას ქვია, და ახალ ამბებში ვაშუქებთ ყველაფერს ერთი, მაგრამ ამ კონტექსში ჩემთვის არაფერს არ ბილებს. არ არბილებს რეალობას, არავის პასუხისმგებლობას არ ასუსტებს, სურათს არ ამაშვება, აბუნდოვანებს არანაირად იმ რეალობას, რომ დათო ქორიძე და თორნიკე მანდარე კონკრეტულად ჩვენი რადიო თავისუფლების თანამშრომლები რამ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ, როგორ გაუსწორდნენ მათ, როგორ გაუსწორდნენ მათ იმ პირობებში, როცა ახლო მანძილზე ძალიან იყვნენ სამართალდამცავები და რომლებსაც და ვიდეო ჩანაწერიც არსებობს, თუ ჩემი არ გჯერათ კიდევ ვიტყვი, რომლებსაც უძახდა დათო ქორიძე, ჯერ კიდევ ვიდრე თორნიკეს უსწორდებოდა მოძალა და თავდამსხმელი. და შემდეგ მასზე გადავიდნენ და მხოლოდ ამის შემდეგ, როცა უკვე ძირდაგდებული და გალახული იყო, მოვიდნენ სამართალ დამცავები და გაარიდეს იმ ადგილს. აი არ ვიცი რატო მიკერძოებად გვითვლიან, თუ ჟურნალისტები რაღაცა ის გონია საზოგადოების ნაწილს, რაღაცა ცალკე, არ ვიცი, სხვა პლანეტელები, თუ არ ვიცი, მოქალაქეები ვართ ჩვენც და თქვენც, გვაერთიანებს ეს.
Ну, ბუნებრივია, ჟურნალისტიკა არის საერთო ვიღაცას, ვიღაცის გადაცემის კონოტაცია მოწონს, არ მოწონს, ეს სხვა თემაა. ერთი წუთი წარმოვიდგინო ჟურნალისტებისგან, თქვა, შეზღუდული ჟურნალისტიკის პირობებში ქვეყნის ცხოვრება და რაღაც ჩემი თაობის ადამიანებს ეს გადატანილი აქვს 90-იან წლებში. რა შეეხება თვითონ ამ ფაქტს?
ეს იყო მხოლოდ 50-ზე მეტი მედიის თანამშრომელი, კამერიანი, რომ ამ მდგომარეობაში აღმოჩნდება. რატომ არ ჩნდება ზოგიერთისთვის, მე მესმის ყოველას კი არ გულისხმობ, ზოგიერთს მიკვირს რომ არ უჩნდება კითხვა და საფრთხის განცდა თავად, თუ მაინც და მაინც თქვა მე შეიძლება დათო და თორნიკე და თქვა ჩემი სხვა კოლეგები უფრო თქვა ვისაც ვიცნობ მადარდებდეს და მანერვიულებდეს უფრო ემოციურად, მაგრამ საფიქრალად მაინც არ ვიცი ხო, მიკვირს უბრალოდ.
მაგეთ ისევ ოფიციალურ განცხადებებს რომ მიყვეთ და ისევ თქვათ რომ ყველაფრის გჯერა, ხო რა, ოფიციალური განცხადებებიც იყო, არაფერს არ ვაყენებთ ეჭქვეს, პირობითა თუ ამბობ გამოხმობისთვის ეს დაშვება გავაკეთოთ, ხო? ბუნებრივია რომ ეს ყველაფერი, როდესაც 50-ზე მეტი ჟურნალისტი აღრიცხული რაც არის ზარალდება და კიდევ ერთი ამდენმა დარწმუნებული ვარ მიიღო, ალბათ არა ფიზიკური თქვათ, მაგრამ სიტყვიერი შეურაცხყოფა და
სიმება,
ხო, რაც არის იყო საკმარისი თქვათ სისხლის ამართლის საკითხების. ეს ცხადია, ეს გვიჩვენებს, რომ ეს იყო დაგეგმილი სპეცოპერაცია, ხო? ჟურნალისტების
წინააღმდეგ, იმიტომ რომ
კონკრეტულად უსწორდებოდნენ ჟურნალისტებს. ახლა ნიდერლანდებში კი ბატონო დაჭრა კრიმინალმა, თუ გაშუქებული არ იყო, მაშინ ჩვენ მომსვენებას აიდან იცის, ალბათ გაშუქდა, ხო, რადგან ინფორმაცია მიიღო, მაგრამ ეს არ იყო სისტემის ნაწილი, ეს არ გახლდა თუ თქვა რაღაცა ესეთი ტრენდი იმ დღის, ხო? და ასე და ახლა ჩვენთან როდესაც 50 ჟურნალისტი, ჩვენ რაღაც 2000 ჟურნალისტი ან კორპუსში 50 ადამიანი ზარალდება ერთ დღეს ერთ საათში ერთი ჯგუფის მიერ, უნებრივია ეს არის დაგეგმილი ოპერაცია. მე ამ წუთას არ მიმიწვდება ხელი რამე ინფორმაციაზე, რომ თქვა ვისი დაგეგმილი იყო ეს ოპერაცია, მაგრამ ვისაც ხელი მიუწვდება, ისინი სად იყვნენ? ისინი სად იყვნენ? ეს ადამიანები აქ გამოსამგზავრებლად რომ ემზადებოდნენ, იცით, ეს ძალიან ადამიანურია, ამას არ უნდა აკადემიების დამთავრება. ის ადამიანები სანამ აქ გამოემგზავრებოდნენ, სახლში ხომ საუბრობდნენ, შეკრებებზე, სუფრებზე საუბრობდნენ, რომ ჩვენ ხვალ თბილისში ამას ვიზამთ. ეს ხო არ არის მაღალი კონსპირაციის
ფონე? ფეისბუქზე საუბრობდნენ,
ამას გულისხმობ. აი იქ რაიონის უსაფრთხოების სამსახურებმა ცენტრს ხომ გადმოსცეს, რომ ამგვარი ჯგუფი ხვალ 11 საათზე გამოემართებოდა. ჩვენ ხო გვაქვს ძალიან კარგი გამოცდილება ჩვენ სამართალდამცავ უწყებებს 90-იანი წლებიდან მიტინგების რეგულირების. ეხლა აქ ყველაფერს ვერ ვიტყვით იმ ძალების და საშუალებების შესახებ, რომელზეც მეც მაქვს გარკვეული გამოცდილება, ვიცი როგორ ხდება დეზინფორმაციით, ამ შემთხვევაში კეთილი დეზინფორმაციით, ამ დიდი ჯგუფის დაშლა, ისეთი შეშინებით, რომ თითქოს იქ შეიძლება დარბევა მოხდეს, ისეთი ხელის შეშლით, როგორც ჩვენ ხო გვინახავს ოპოზიციის მიტინგებს, უცებ მძღოლები როგორ გაეფიცებიან ხოლმე და არ მოყავთ რაიონიდან ქალაქში. ეს ყველაფერი ის დახურული ფორმები არის სპეცსამსახურის მუშაობისა, რომელიც ამ შემთხვევაში უნდა ყოფილიყო გამოყენებული და არა ვთქვათ პენსიის მოსამატებლად გამოსული პენსიონერების მიმართ. საქმე ეს არის, აი აქ არის განსხვავება. ფორმები და მეთოდები არსებობს. არსებობს კორპუსი, ეს მინდა აუცილებლად ვთქვა, ძალიან პროფესიონალი სპეცსამსახურის მუშაკებისა, შიგნით სისტემაში არ ვამბობ გარეთ დარჩენილებზე და პოლიციაშიც, მაგრამ პოლიტიკური მართვა მათი უნდა იმდაგვარად, რომ ისინი ემსახურონ სახელმწიფო უსაფრთხოებას და არა კონკრეტულ ინტერესს. ამ შემთხვევაში არ ჩაითვალა მნიშვნელოვნად იმ ადამიანების დაცვა და არ მოხდა მათი დაცვა, რადგანაც მერე პირიქით პოლიციის თანამშრომლებიც არასწორად დაგეგმილი ოპერაციისას უფრო მეტი რისკის ქვეშ მოყვნენ, იმიტომ რომ მოუწიათ
ეკიპირებას.
რასაკვირველი ასეც იქნებოდა, იმიტომ რომ და ეკიპირებას ახლა შეიძლება რო არის რომ აბასპეცდას ხوار გამოიყვანდით, სპეცდაზის გამოყვანა აუცილებლად ძალისმიერ მეთოდს კი არ მუშაობს. ცხელი თავი როდესაც ხედავს შეჯავშნილ რობოკოპს და ფარისქონე რობოკოპს, უნდა არ უნდა ცოტა ცივდება და იქ არის ხმამაღალი მოწოდებები, იქ არის ხმის რაღაც გამოძიებები და ასე შემდეგ. ეს სპეციფიკაა და ეს რომ არის ყო გამოყენებული, ამაზე საუბრობ ზუსტად, რომ როგორც ჩანს უსაფრთხოების სისტემა არ ემსახურება იმ ინტერესს, რა ინტერესიც მოსახლეობას აქვს.
ძალიან დიდი მადლობა, უნდა გითხრათ, წუხვა რომ ეთერის ძროა მოგვეწონა. იწურება ხოლმე ეს ოხერი. და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ძალადობასთან, ძალადობით თამაში, ენის მოჩლეკა ძალადობასთან არის ძალიან საშიში ყველასთვის. და დიდ მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის, დიდ მადლობას უხდით ჩვენს სმენელებსა და მაყურებლებს. ბოდიში რომ კომენტარებს ვერ მივაქცია ყურადღება, ბოდიშს გიხდით ამისთვის. წავიკითხავ აუცილებლად ეთერის შემდეგ, ვიცი რომ ეთერში ამჯობინებდით. გემშვიდობებით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დაბრუნდება ხვალ დილით ეთერში. დღეს კი შეგიძლიათ თვალყური ადევნოთ ჩვენს ვებსაიტს, ჩვენს საიტებს სოციალურ ქსელებში, რადიო თავისუფლება _GE. დროებით.
is always spring. But somewhere it's always spring. Your voice to feel.